estamos coa obra de captación no río Avia, está prácticamente rematada, está colocada toda a tubaxe, hai tramos que discorren que van soterrados e outros que bueno, que non pode ser, que a minoría que debe ser o 10% que van superficiais. Entonces están asentándoos suscitándoos ben, porque bueno, porque teñen que soportar diferentes presións, teñen que ter unha firmeza e unha fixeza para que, bueno, para que isto non colapse. Entón, esta obra pois estáse casi rematando, executando. Mañán iniciamos pois as probas do sistema de bombeo para poñer en marcha o funcionamento desta captación no río Avia, e con elo, con estas probas, pois comprobamos ademais se existen fugas, se se necesita algunha válvula para que evitar que haxa retorno de auga, ou se hai sobrepresión, entre outras cousas. Entonces eu agardo que o sábado, de cara a fin de semana, pois que bueno, pois que esta captación no río Avia, esta obra urxente que levamos a cabo desde o Concello de Rivadavia, pois se inicie para dar unha solución provisional ao abastecemento de auga en Rivadavia. A solución definitiva estaría no proxecto de captación do río Miño, que vos falei que hai un proxecto encima da mesa desde o ano 2013, que, bueno, Xunta de Galicia e Augas de Galicia debe asumir as súas competencias e, bueno, axudar o Concello de Rivadavia pois neste investimento, porque ascende a máis de 1,5 millóns de euros. Entón, queremos dar solución á situación, a solución provisional esta captación no río Avia, que arrancará mañá coa prova de motores, e agardamos que de cara a fin de semana pois que este pues en funcionamento esta captación, e que todo vaya bien.